gareen ittisa balaa ka jaarmiyaa gargaarsa misooma alaa United States USAID tokko gara Itoophiyaatti bobba'uusaa yeroo dhiyoo mana marii murtii uummataa keessatti kan muudaman hojii geggeessan jaarmiyaa sanaa Geel Smiit ibsuun isaanii ni yaadatama. Sababa eninyootiin hongeen Itoophiyaa keessatti mudate daran balaa utuun dhaqqabsiisin dura to'achuuf hojjetamaa jiraachuullee ittaanaa itti gaafatamaan garee kanaa Mr. Jonathan Anderson raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Tigreef ibsanii jiru. Gabaasaa Batirasilxaan Tigistitu dhiyeessa.
Itoophiyaatti hoogganaan USAID tokko beelli biyyattii barana quunname hamaa ta'uusaa dubbatan. Garee United States kanarratti hojjechuudha gara Itoophiyaatti godaaneef itti aanaa dura taa'an ta'an obbo Jonathan Anderson sababa hongee kanaan beeladoonni baay'een dhumuu fi namoonni rakkataadha saaxilamuu isaanii oggaa ibsan.
Of course people are affected but we haven't seen any human deaths in our assessment. So far the US government has been the largest
Namoonni beela kanaan miidhamaniiru garuu amma ammaatti gareen keenya sababa kanaan lubbuun namaa darbu odeeffannoon qabu. United States gargaarsa guddaa goote dolaarii miliyoona 500 fi miliyoona 30. Kun immoo gargaarsa nyaataa namoota miliyoona 4 kennuu dabalatee ijoolleedhaaf haadhota hoosisan yaalsisuu bishaanii fi namoota nyaata atattamaan gahan akka facaafatan gargaaruudhaaf oola. Hojiiwwan kun egaa gareen keenya oduma asin gahin jalqabaman. Nuyi hojii teeknikaa kennu irratti xiyyeeffanna jedhan. Beela biyyattii tammaate kanaan naannoo Oromiyaa dabalatee naannoleen jaha hubamuu isaanii handubbatu itti gaafataman kun kana keessaa akka haalli mijatetti gareen isaanii daawwannaa fi qorannee gochuu dubbatanii bakka hunda dhaquun hin danda'amu sababni isaas haalli mijataa waan hin taaneef karaa konkolaataa fi kaan dabalatee amma tokko sodaan nageenyas jira imbaasii keenyarraa odeeffannoo fi qajeelcha argachuudhaan deemnaa jedheera. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbata gargaarsaa addunyaa adda addaa wajjin ta'ee namoota gargaarsa barbaadan gara miliyoona 10 ta'uu lafa gochuu isaa yaadachiisanii obbo Yanaataan biyyoonni biraas beela hammaataa Itoophiyaa mudate kanaaf gargaarsa akka godhan waamicha dhiyeessaniiru.